žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Amen.
Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja seši akmeņas ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni. Un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam. Un tie to aiznese. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, un kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad galda uzraugs aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšu ceļ priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Āmen. Visu varenais Dievs, Kungs Jēzu Kristu, atklāj mums savā svētā gara spēkā Tavu vārdu patiesību, lai Tavs vārds ir gaišums uz visiem mūsu ceļiem, jo Tavi vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Miļā Mežaparka draudze. Šodienas svēto rakstu lasījumā mēs redzam mūsu kungu un iepriekšējās dienās aicinātos vēl pagaidām 5 mācekļus. Kad viņš iet un nonāk pilsētā, kad viņi iet un nonāk pilsētā Kānā Galilejā. Un viņi visi ir atnākuši un ieaicināti kāzās kādā namā un arī piedalās šai kāzu mīlestā. Mēs lasām kāzās aptrūkstas vīna. Kāzas ir viens no tiem pasākumiem, pie kuriem cilvēki ļoti piedomā. Līdz pat sīkākām detaļām izdomā, līdz pat niansē pārdomā, kā būs un saplāno. Tas nav izņēmums arī Palestīnā, kur kāzām ir daudz ilgākas un dziļākas tradīcijas. Un pēkšņi nepietiek. Viss cilvēciski plānotais, visa cilvēku rosība un plānojumi izrādījās nepilnīgi, ka pietrūkst. Un mūsu kungs atnāk un iedod. Iedod daudz labāku nekā pirms tam. Nav daudz zinām, kā jau teicu, par to, kā tika rīkots kāzas pirmajā gadsimtā Palestīnā. Bet ir skaidrs, ka šīm svinībām tiešām ir bijis tāds, nu, pamatīgs tradīcijas. Tas varēja ilgt pat nedēļu ilgi. Mēs redzam, kaut kādus pienākumus šais kāzu svinībās pildīja arī Jēzus māte. Starp citu, šī ir viena no vietām, kur mēs redzam svētajos rakstos, kur Jēzus neatlaidīgi savu māti uzrunā, neuzrunā ar vārdiem. Marija, Marija, Viņš viņu sauc par sievu. Un ir tikai viena vieta, kur viņš viņu uzrunā pa Mariju, tas ir pie krusta. Mēs redzam šo Jēzus māti, kura pilda kādus pienākumus, viņai paklausa sulaiņa, jo viņa liek darīt to, ko Jēzus viņiem liks. Un iedomājoties šo kāzu svinību situāciju, mēs varam izcelt vairākas lietas, kas mums tā kā šodien atdzīvinātu šo notikumu. Vispirms to, ka Jēzus un mācekļi kāzās, varētu teikt, bija atnākuši negaidīti un bija neaicināti. Lai gan mēs rakstām, ka viņi bija aicināti un ielūgti, tomēr ielūgumu tie visdrīzāk saņēma jau pašā Kānā, iespējams pat pašo kāzu laikā. Bet šīs tautas tradīcija prasa, kā mēs varbūt vairāk no jums zina, ka ielūgums uz kāzām vai uz viesībām tiek izteikts divas reizes. Vispirms kādu ilgāku laiku pirms kāzām vai sinībām, lai rēķinātos ar skaitu maltītei, un tad, kad visi sagatavotas, tad pirms pašām svinībām tie viesi, kas apstiprināja šo ielūgumu, arī tiek ieaicināti otrreiz. Un ir grūti pieļaut, ka ielūgti bija, piemēram, visi. Iedomājieties, taču mācekļi un Kristus nebija no Kānas, un mēs nevaram iedomāties, ka pēkšņi viņi visi, šie nejauši, pirms pāris dienām aicinātie mācekļi ir ielūgti. Nu, varētu izņēmums būt Natanēls, jo Kāna tiek saukt vēlāk par viņu dzīvesvietu. Tā ka visdrīzāk šie viesi bija arī Jēzus paši radi, tad kā to kal Kristu neielūgs svinībās, ja viņš ir tepat līdzās šajā pilsētā? Nu, arī ar saviem mācekļiem. Un tāpēc mēs lasām, arī Jēzus bija tur ielūgts, bet visdrīzāk kāzu laikā. Un tagad stādīties priekšā uz vairāku dienu svinībām negaidīti, uz svinībām, kurās ir visas tās saplānots, negaidīti atnāk vēl sešas papildus mutes, seši papildus vīri. Bet maltīti sagatavota uz tik viesiem, cik iepriekš apstiprināja pirmo ielūgumu. Un tagad mums, kad mēs šādi padomājam, kļūst saprotams, kāpēc arī vīns tik ātri beidzās? Seši vīri pa dienu var pietiekami daudz izdzert. Un tagad kļūst arī saprotams arī Jēzus mātes reakcija un viņas rīcība, kad viņa par vīnu trūkumu nevēršas pie mielastu uzraugu vai pie saimnieka, bet pilnīgi pie kāzām un plānošana nesaistīta cilvēka pie savu dēlu. Kurš patiesībā ar saviem mācekļiem bija vainīgs, ka tagad vīns aptrūkstas. Viņas jautājumu un ja vispār sarunu ar Jēzu varētu īsā teikumā pārveidot, sakot, ka redz, tu atnāci mans dēls ar saviem mācekļiem un tagad mums vīns beidzās daudz ātrāk nekā paredzētas. Jūs izdzērāt to vīnu. Tas nav tāds lēmprātīgs lūgums, viņiem vīns ir beidzies. Iedomājieties to situāciju. Bet viņa ar pārmetumu iet pie Kristus redzi, atnācāt, izdzērāt, un vīna nav. Ja vīns aptrūkstas kāzās, tas ir pamatīgs kauna traips nama saimniekam, pamatīgs. Jo viņš nebija izpildījis viesmīlības uzdevumu pret viesiem. Un tāpēc Jēzus mācas rīcība ir vairāk vainīgā meklēšana nekā situācijas risināšana. Tas nav pazemīgs Marijas lūgums, bet drīzāk tāds prasība diktāts Jēzum labot esošo situāciju. Vai viņi gaidīja brīnumu šādu, kādu mēs lasām? Domāju, ka nē. Jo, kā mēs lasām, šis bija pirmais brīnums, ko Kristus patklāja, atklādams savu godību. Marija nezināja daudz vairāk nekā citi par Jēzus spējā, par viņu dievišķību, ka viņš spēja un rīkojās šādi. Drīzāk Marija atrisinājums bija apmēram šāds, nu, paņemt naudu un nopirkt vietā papildus vīnu. Vai arī kāds no Kristus mācekļiem varētu aiziet, vai viņi visi varētu aiziet un sagādāt. Turklāt izskatās, ka Marija pat uzstājīgi runā ar Jēzu, jo, lai gan Jēzus atbild, nu, kas mana tevi sieva, Marija pagriež muguru un ejot projām, pasaka sulaiņiem, ko viņš liks to darīt. Tagad visas problēmas ir atstāta Jēzus rokās, tā nav pazemīgi lūkšanā ielikta, mīļais dēls, parūpējies. Viņa teica, tu esi vainīgs, risiniet šo problēmu. Bet viņa tā kā piecērt kāju, neko nezina, to ar saviem mācekļiem vainīgs un dara, ko gribi. Paliek Jēzus, paliek mācekļi un sulaiņi, kuri raugās uz Jēzus. Marijas prasība izpildi gaidot. Un viņš atrisina. Viņš atrisina šo situāciju, viņš sagādā vīnu nevis nopērkot jaunu vietā, bet, protams, kas savādāk nekā Marija to bija iedomājusies. Sešos akmeņus ūdens traukos, kas tur sāvēja, tik ieliec ūdens līdz malā. Un Kristus šodien pārvērt par vīnu, par labāku vīnu, kāds bija pirmais. Pēc mēra seši ūdens trauki varētu būt katrā pa 100 litriem. Tas nozīmē 600 litri vīna. Šāda bija apmēram tā situācija toreiz, kurā Jēzus rādīja pirmo brīnuma zīmi. Tas bija kāzu svinības, kurā Kristus parāda un atklāja savu godību. Un tad, kad mēs runājam par šīm brīnuma zīmēm, vienmēr svētajos rakstos ar to jāsaprot, ka brīnuma zīme, jeb zīme, ko Kristus rāda kā brīnuma šajā pasaulē, vienmēr tiek ir jāsaprot, ka viņš šādā veidā atklāja savu dievišķo godību. Proti, ka viņš nav vienkārši cilvēks, bet ka viņš ir kas vairāk Dieva dēls. Bet tagad paturpinot par šī notikumu garīgo nozīmi, par to mums ir jāierauga tas, ko šis notikums mums atgādina šodien. Un tā ir svēto rakstu vieta, kurā Dievs mums kārtēju reizi, tāpat kā visās citās svēto rakstu vietās, viņš atklāja, kāds viņš ir patiesībā un kā viņš izturas pret cilvēkiem. Kur tad, sakiet lūdzu, mēs uzzināsim, kāds ir Kristus un kāds ir Dievs, ja ne no šādām situācijām, ja ne no evaņģelijiem, ja nekur citur? Savās fantāzijās. Savās fantāzijās cilvēks vienmēr Dievu iedomājas bargu tāds, kas soda, bet šeit mēs ieraugam Kristu savādā. Vispirms ievērojot, ka šīs kāzu svinības sākumā bija bez Jēzus. Bet, kad atnāk Kristus ar saviem mācekļiem, viņa izraisa kāzās trūku, vīna trūku. Kas kāzās ir viens no tiem, varētu teikt, prieka avotiem. Patiesībā sanāk, ka labāk būtu, ka Kristus un mācekļi nemaz nebūtu šajās kāzās ieaicināti. Nu, sanāca tāds nesaprašanās un beigās sanāca sliktāk nekā gribēja. Ja Kristus nebūtu atnācis, vīna pietiktu visiem un nerastos šāda nepatīkama situācija, bet Kristus, bez Kristus nebūtu problēmas. Bez Kristus nebūtu problēmas. Un ir tiesa, ka daudzos gadījumos neticīgs cilvēks, tuvojoties un iepazīstot šodien baznīcu, kādā brīdī viņš izlem no tās atstāties. Viņš izlem atteikties no Dieva. Kāpēc? Viens no iemesliem redzi, baznīca viņam atgādina kādas lietas, ko Dievs sauc par grēkiem. Tas ir jānožēlo. No kurām ir jāraisās vaļā, bet problēma ir tā, ka cilvēkam šīs lietas parasti ļoti patīk. Ir ļoti tuvas, dārgas, un viņš no tām nemaz negrib atteikties. Un viņš secina, ka baznīca, Dievs un Kristus grib viņam atņemt to, kas viņam patīk. Ja viņš ļaus Dievam viņa dzīvē rīkoties, kā Dievs to vēlas, sanāks sliktāk. Būs trūkums. Labā trūkums reāls viņa dzīvē, tāpat kā kāzās vīna trūkums. Un šis cilvēks jūtas nērti, un viņš būtībā atsakās no Dieva. Lēmums nepiekrist tam, kas baznīca tā notiek un nenākt uz to, patiesībā ir attiekums Dievam. Un lai arī cik skaists bija šī cilvēka sākums nākšanai uz baznīcai, viņš beigās tā lēnām atslīd atpakaļ. Tur, protams, arī vēlns vēl blakus, vēl izpušķošos līdēšanu skaistu un saldu. Viņš atlīd uz savu pagānu dzīvi, kurā neviens viņam vairs nediktē noteikumus, kā dzīvot un kā nedzīvot. Un galvenais, viņš neko nezaudē no tā, kas viņam sagādā prieku. Ja Kristus nebūtu ienācis šai kāzās, neaptrūktos tas, kas sagādā prieku vīns. Jā. Ja cilvēks patiešām paliek kopā ar Kristu un Dievu, viņam nākas atbrīvot vietu Dievam. Nākas no kaut kā atsacīties, bet mēs zinām, ka atsacīties vajag no grēka, kas grēcīgam cilvēkam ir pilnīgi normāli, ka patīk šīs lietas. Patīk grēks, ka tas ir mīļš, kas sagādā kaifu, prieku un varbūt dod ilgstoši pat dzīves jēgu. Un nav iespējams saglabāt i vienu, i otru. Nav iespējams saglabāt gan grēku, gan Dievu. Jo atcerieties, stāv rakstīts, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Bet šajā kāzu svinība notikumā mēs redzam ne tikai to, ka Kristus dēļ beidzas vīns, beidzas tas prieka avots, bet viņš šī vīna vietā dod citu prieku. Daudz labāku vīnu un garšīgāku, kā bija pirmais. Tas ir pārsteigums. Tas ir negaidīts brīnums, ko redz sulaiņi mācekļi, ka Kristus ūdeni pārvērš vīnā. Nu, piedzīvotais satraukums par un pārmetumu Jēzuma mācekļiem tagad šķiet ir bijuši nevietā. Tas, kas ir pagājis, ir pagājis. Mums ir jauns vīns, daudz garšīgāks, jo vīns, ko Kristus ir devis, vietā, liek aizmirst visus zaudējumus un uztraukumus. Mums ir tagad tas, kas mums neļauj, un mēs negribam pieminēt pagātnes trūkumu. Un visi pagātnes labumi vai iepriekšējais vīns likās, liekas tagad vairs negaršīgs un nevajadzīgs. Un raugoties no šīs perspektīvas, no laimīgu beigu puses, mēs ieraugām šo notikumu un Jēzus rīcību tajā no pavisam citas puses un sākumā. Jēzus ar saviem mācekļiem vairs nešķiet liekēdis. Jēzus ar saviem mācekļiem vairs nav liekas sešas mutes, kas atnāca un izdzēra vīnu. Bet tagad gribas domāt savādāk. Patiesībā labi, ka Jēzus atnāca ar saviem mācekļiem un izdzēra visu slikto vīnu. Tad redz nebūtu tikuši pie garšīgā vīna. Viennozīmīgi. Atzīst arī to galda uzraugs, mīlesta saimnieks, ka otrais vīns ir bijis labāks par pirmo. Un saprotams ir viņa jautājums, un kāpēc tu to šo vispār nesāki? Tas nozīmē, ka kāzu rīkotāji paši atzīst, ka viņu sarūpētais vīns ir bijis sliktāks nekā tas, ko iedeva Jēzus. Un tas nozīmē, ka Dievs par cilvēku var labāk parūpēties nekā cilvēks pats par sevi. Tas, ko viņš iedod vietā, ir saldāks un labāks. Tas cilvēks, kas sākot ticības dzīvi, sākumā šķiet, tas cilvēkam, kas sākot ticības dzīvi, sākumā šķiet zaudējums un trūkums, tomēr beigās izrādās ieguvums. Jo Dievs dod dzīvot pilnīgāku dzīvi. Dievs dod labāku prieku, lielāku laimi, ko baznīca sauc par Dieva svētību, ko mēs saucam par patiesību. Ko tad nozīmē, mīļie, šie Kristus vārdi? Ja jūs atzīstat Kristu, ja jūs atzīstat mani, jūs atzīstat patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja cilvēks ilgojas pēc grēka laimes, vairāk kā pēc grēka piedošanas, Viņš vēl joprojām pārmet Kristam to, ka tas grib viņam atņemt grēka laimi un grēka priekus. Cilvēks, kurš negrib saņemt grēka piedošanu, pagaidām vēl mīl grēkus vairāk, un tas nozīmē, ka viņa laime un prieks glabājas grēka priekos. Lai arī tā ir laime, tomēr no Dieva perspektīvas raugoties, tā cilvēkam ir nelaime. Jo nav uz pasaules vēl neviens cilvēks piedzimis, nodzīvojis dzīvi un nomiris, kurš to bez Dieva beigās justos tikpat laimīgs, kā tas, kurš ir dzīvojis Dieva gādībā un pasargājumā, piedošanā un žēlistībā. Un ja arī mēs iedomājamies, ka šāds cilvēks ir bijis laimīgāks par ticīgu cilvēku, tad pēc nāves ik viens neticīgais to nožēlo. Ja pasaules spētu piedāvāt cilvēkam to pašu rezultātu, tādu pašu dzīves kvalitāti, tādu pašu patiesības atklāsmi, laimi, dzīves piepildījumu, grēku piedošanu un galu galā mūžīgo dzīvošanu, tad baznīcē nebūtu nekādas jēgas, bet pasauli piedāvā vienu, un baznīca piedāvā pavisam ko citu. Un tas, ko šis notikums mums atgādina, ir tas, ka Dievs ar vien piedāvā ko labāk. Kad pasaulē nav laimes, tā vaino citus cilvēkus un vaino Dievu, bet ievērojiet, tā nekad savās vilšanās un ciešanās nevaino velnu un grēku, kas patiesībā ir šīs nelaimes avots. Kad pasaulē samazina algas, tā kliedz, es nomiršu badā, bet ticīgais tajā brīdī tveras pie Dieva vārda, kur stāv rakstīts, ka cilvēks tomēr nedzīvo no maizes vien. Un ka saviem mīļajiem Dievs dod tajā laikā, kad viņi guļ. Pasaule nekad nevaino savās ciešanās vēlnu, bet rīkosies līdzīgi kā Marija. Tu, Dievs, esi vainīgs. Tu, Kristu, esi vainīgs, ka man tā jācieš. Viss, ko Dievs dara caur baznīcu, atgādina. Lai arī kā un cik tu centīsies šo dzīvi nodzīvot laimīgi bez manis. Tas tev nekad neizdosies. Un ja tas tev izdosies, es to nepieļaušu. Es likšu nākt neticīgajam cilvēkam pāri nelaimē un trūkumam, lai beidzot viņš sāk mani pielūgt. Un tad, kad viņš mani pielūgs, es nekavēšos viņam atbildēt. Un beigās viņš vēl slavēs mani par šo trūkumu un nelaimi, ko es būšu izraisījis viņā. Mīļie, tas nozīmē ļoti daudz. Ja Kristus rīkojās šādi šajā notikumā, tas nozīmē, ka viņš rīkosies arī līdzīgi mūsu dzīvē. Dievs ļauj mums. Dievs ļauj cilvēkam paiet viņa paša izvēlēto ceļu bez Dieva. Lai ļautu šajā gadījumā cilvēkam sajust un iepazīst un piedzīvot pasauli, ka nekā tur nav, kā tikai grēks nelaimam post. Dievs tā kā ļauj cilvēkam izvēlēties savu dzīvi dzīvot, bilties šajā pasaulē. Un tikai tad, kad cilvēks vairs nevar sev palīdzēt, un ja var sev palīdzēt, tad Dievs viņam liek šķēršus, lai viņš būtu diezgan bezcerīgā situācijā, kad viņš visu savu dzīvi ir meklējis un nav atradis pasaulē laimi, vīlies, un ir samētājis to jau varbūt agrā jaunībā. Patiesībā tā ir liela žēlastība no Dieva. Ka viņš kaut kādā brīdī, šis cilvēks savā dzīvē, kas grimst arvien dziļāk un dziļāk, tieši Kristu ieraug savu glābēju un pestītāju. Dievs ļauj. Dievs pat pats izraisa cilvēku dzīvē nelaimi vai trūkumu, lai pēc tam viņam dotu vietā kaut ko labāku. Kas tev rakstīts tikai īsu brīdi, tikai īsu brīdi. Tas, kurš vēl ir gudrs, tas, kurš vēl ir stiprs un dievbijīgs, kurš vēl sevi atrod kaut ko labu, priecājas un gozējas savā egoismā vai pasaules priekos, vēl nav kļuvis nabadzīgs, vēl nav kļuvis nožēlojams, slims un muļķīgs grēcinieks. Kam laime ir tur, kur nav Dieva, tas cilvēks nekad nevar nākt pie kunga. Viņš arī nenāk. Un viņš nekad neiemanto Dieva žēlastību un piedošanu, jo tās lietas viņam nav vajadzīgas. Bet ko darīt man, kad mana dzīve ir viens vienīgs nekas? Ko darīt tad, kad es vairs īsti tādu prieku savā dzīvē nesēju? Ko darīt, kad, ja es piekrītu, neesmu saņēmis no saviem sapņiem neko, ko cerējis, pat pusi? Bet vairāk esmu zaudējis un daudz ko nokavējis, un ko man tagad darīt, kad pagājis jau lielākā dzīves daļa un neesmu uzkrājis neko, ko šī pasaule manī redzētu kā labu? Jā, es esmu daudz grēkojis, bet ko man darīt, mīļais? Tāpat kā dabīga piedzimšana ir sāpīga, tā arī kļūšana par Dievu bērnu, vai kā raksti to sauc, garīga piedzimšana no augšienes arī bieži vien ir ļoti sāpīga. Tomēr tad, kad jūtam sevī grēku un taisnības trūkumu, vai arī nāves briesmas, kad mirstam, tad, kad jūtam bailes no elles, kad baidāmies zaudēt mūžīgo dzīvošanu, tieši šajos brīžos notiek īsti pazemīga klauvēšana pie Dieva debesu durvīm. Tā ir lūkšana un meklēšana pie debesīm. Tiecoties, atbrīvoties no grēkiem, nāves un bailēm. Tā ir ilgošanās pēc Dieva. Tas ir tikai sākums. Un tomēr, ja šķiet, ka Dievs kavējas, ja viņš izturas tā, it kā negrib atbildēt vai nedod atbildi, tad esi neatlaidīgs un uzstājīgs, kāda bija Marija, kas, lai arī nezināja, kā Kristus palīdzēs, tomēr visu atstāja viņa rokās, paļaudamās, gan jau viņš zinās, ko dara. Marija pat ir pārliecināta, ka Kristus būs žēlīgs, viņa pat viņam zināmā mērā pieprasa to. Lai gan sajust viņa to nevar, un ir skaidrs, ka viņa jūt ko pavisam citu, nevis to, kam tic. Vai tad mums, draudzē, mums Dieva bērniem, mīļais debesu tēvs, nav devis solījumus, ka viņš parūpēsies? Lasot rakstus, mums ar vienu ir jāuzlūko šie solījumi, kas ir adresēti tieši mums. Katram no mums atsevišķi, ka šīs milzīgās Dieva rūpes ir apsolītas mums. Viņa apsolījumi ir doti mums, bet tieši tā. Tad, kad mēs redzam, kad neticīgs cilvēks lasa rakstus, Viņš nemaz neuzlūko šos apsolījumus, ka tas attiecās uz viņu. Bet tie ir mums doti. Jo tie ir mums doti, Dieva bērniem. Un šis notikums ir vēl viens atgādinājums no tiem daudzajiem. Lai kas Dieva bērnam sekojot Dievam šķistu šajā dzīvē un pasaulē zaudējums, ciešanas un sāpes, tomēr mums ir jāpaļaus un jātic un arī jāredz, ka ieguvums arvien ir lielāks un labāks. Ka Dievs atbildēs, un tas, ko viņš dara tajā brīdī, tas, ko viņš veic tajā brīdī, ir zem viņa kontrolas, un tu būsi labāks beigas nekā sākums. Reiz kā cilvēks jautāja par draudi, neticīgs cilvēks jautāja, vai tu domā, ka šie cilvēki draudzē ir laimīgāki? Jautājums ir uzdots pavisam citā kategorijā. Ne jau par laimi iet runa. Iet runa par patiesību. Mēs zinām patiesību. Un tad, kad mēs zinām patiesību, tā mūs dara brīvus. Bet šis cilvēks, kas uzdod šo jautājumu, meklē laimi un izvēlas tikai to, kas viņam laimi sagādā. Tāpēc ik viens... Cilvēks, kurš ir piedzīvojis Dievu žēlastību un svētību, kurš ir pagaršojis Kristus saldo vīnu, kurš ir pagaršojis Kristus apsolījumus, viņš arvien teiks līdzīgi kā apustulis. kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad. Es visu to uzskatu par mēsliem, salīdzinot ar mana kunga Jēzus Kristus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Amen.